Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është emisioni i parë i ditës i Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia. Si zakonisht të dielave, ofrojmë materiale që e kanë karakterizuar javën që po lëm pas në botë dhe në rajon. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në kuadër të politikave të tij për migrimin ka thënë se do të krijojë zona të sigurta për refugjatët në Siri. Më shumë ollësi na sjell materialin e vazhdim që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se synon të ngrejë zona të sigurta për refugjatët në Siri si pjesë e planit të tij për të kufizuar migrimin në SHBA.
I'll absolutely do safe zones in Syria for the people.
Trump i bëri komentet në një intervistë me televizionin ABC. Ai tha se ka vendosur për planin pasi ka parë luftën e Bashkimit Evropian me krizë të madhe refugjatësh që kryesisht kanë dalë nga lufta civile në Siri. Mendoj se Evropa ka bërë gabim të madh duke lejuar miliona njerëz të hynë në Gjermani dhe vende të tjera, tha Trump. Ai e sheh krijimin e zonave të sigurta në Siri si mënyrë për frenimin e kërcënimit të terrorizmit në SHBA. Mediat amerikane raportojnë se urdhri ekzekutiv për zonat e sigurta do të lëshohet së bashku me urdhrat për ndalimin e zhvendosjes së refugjatëve nga Siria në SHBA dhe për pezullimin e vizave amerikane për njerëzit nga Siria, Iraku, Irani dhe vendet të tjera muslimane, derisa një sistem agresiv i verifikimit të hyjë në fuqi. Agjencia Reuters thot se ka parë draftin e urdhrit ekzekutiv për zonat e sigurta. Si pasaj, urdhri kërkon nga Pentagoni dhe Departamenti i Shtetit të dalin me një plan brenda 90 ditësh për garantimin e zonave të sigurta në Siri dhe në rajonin përreth, ku shtetasit sirian të zhvendosur nga vendi i tyre mund të presin për riadhësim ose zhvendosje të mundshme në një vend të tretë. Reuters dhe AP thonë se dokumenti nuk jep detaje mbi atë që do të përbënte një zonë të sigurt, se ku mund të krijohet apo kush mund ta mbrojë atë. Jordania, Turqia dhe vendet e tjera fqinje tashmë strehojnë miliona refugjat sirian. Qeveria Turqisë për kohë të gjatë ka bërë presion për krijimin e zonës së ndalim fluturimit në Siri. Derisa politikanë të ndryshëm amerikan kanë ngritur mundësinë e krijimit të zonave të sigurta në Siri, përfshirë edhe kundërshtarën demokratët të Trumpit në zgjedhjet e nëntorit Hillary Clinton, ish presidenti Barack Obama i ka rezistuar propozimit nga shqetësimi se mund ta tërheqë SHBA-n edhe më shumë në luftën e përgjakshme të Sirisë dhe ta çojë në përleshje eventuale me trupat ruse që kryejnë sulme ajrore në Siri. Në rast të krijimit të zonave të sigurta, me gjasë do të duhet edhe këmbësoria amerikane për të mbrojtur civilet në këto zona. Kjo do të rriste koston e ndërhyrjes si në aspektin e parave ashtu edhe të rrezikimit të jetëve. Zyrtarët ushtarak amerikan kanë paralajmëruar se krijimi i zonave të ndalim fluturimit ose zonave të sigurta brenda Sirisë do të kërkonte më shumë burime sesa ato që tashmë janë në dispozicion për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Sipas tyre do të ishte po ashtu e vështirë të garantohet se militantët nuk deportojnë në këto zona si pasojë e kaosit nga lufta civile. Gjatë fushatës zgjedhore, Trump ka thënë se do të kërkonte nga shtetet e pasura të gjirit përsik që të ndihmojnë dhe të paguajnë për strehat e tilla të sigurta.
Kryeministria Britanike i ka bërë jehon kritikave të presidentit të ri amerikan ndaj disa vendeve anëtare të NATO-s për mungesë investimesh në sektorin e mbrojtjes. Megjithatë, gjatë një fjalimi të mbajtur para republikanëve në Filadelfia të SHBA-s, ajo ka thënë se vendeve të Evropës lindore duhet ofruar mbrojtje. Në kuadër të fjalimit, May është lavdruar edhe për përkushtimin britanik për ruajtjen e paqes në Kosovë. Materiali në vim sjell detajet. Përkushtimi britanik për ruajtjen e paqes edhe në Kosovë është një nga arsyet pse kryeministria britanike Theresa May mendon që vendi i saj mund të krenohet në përballjen me sfidat e sigurisë.
It is why Britain is a leading member alongside the United States
Kjo është arsye pse Britania është vend udhëheqës, krahas Shteteve të Bashkuara i koalicionit që punon me sukses për mundjen e Daeshit apo Shtetit Islamik. Arsye pse ne jemi pajtuar që të dërgojmë 800 trupa në Estoni dhe Poloni si pjesë të pranisë së shtuar të NATO-s në Evropën Lindore, dhe arsye pse ne kemi shtuar për kushtimin tonë në operacionet paqëruajtëse në Kosovë, Sudanin Jugor dhe Somali, ka thënë May derisa u drejtohi me fjalim ligjvënësve republikan në Filadelfia të SBA-s. Commitment to peacekeeping operations in Kosovo, South Sudan and Somalia. Presidenti ri amerikan Donald Trump ka shqetësuar disa vende evropiane kur deklaroi se NATO është e vjetruar, ndërsa ka kritikuar ashpër vendet anëtare të saj që nuk e kanë plotësuar kushtin e investimit të 2% të bruto prodhimit vendor në sektorin e mbrojtjes. Kësaj deklarate duket se i bën të jehon edhe shefja e qeverisë britanike. Ditët kur Britania dhe Amerika kanë intervenuar në vendet sovrane, në përpjekje për t'i bërë ato sipas mënyrës tonë, kanë përfunduar. Por ne s'mund të përballojmë që të qëndrojmë pa reaguar kur kërcënimi është real dhe kur është në interesin tonë të intervenojmë, ka thënë May. May tha se kritikat për vendet e NATO-s qëndrojnë, por vlerësoi se lirit e siguruara nga SBA dhe Britania për Evropën Lindore duhet të mbrojtur. Ne nuk duhet të rezikojmë lirit që ish presidenti amerikan Ronald Reagan dhe ish kryeministrja britanike Margaret Thatcher ja kanë sjellur Evropës Lindore duke e pranuar pretendimin e presidentit rus Putin, se tani ajo pjesë është zona e tij ndikimit, ka thënë ndër të tjera shefja e qeverisë britanike. Gjetë fjalimit të saj që disa herë është ndërprerë nga duartrokitjet entuziaste të republikanëve amerikan, shefja e qeverisë britanike ka kaluar jo pa kohë duke këshilluar ata, sidomos në raport me Rusin. Kur është fjala për Rusin, shpesh është punë e mençur të kujtosh shembullin e presidentit Reagan, i cili gjatë negociatave me liderin sovjetik Mikhail Gorbachev i është përmbajtur fjalës së urtë: "Beso por verifiko", ka thënë kryeministria britanike. With President Putin, my advice is to engage. But beware. Me presidentin Putin, këshilla ime është angazhohuni, por keni kujdes, ka thënë May. Presidenti ri amerikan Donald Trump ka thënë se ai dëshiron bashkëpunim më të madh me Rusinë në çështje si lufta kundër terrorizmit dhe çështjen e Sirisë, duke sugjeruar se ai mund të heqë sanksionet që administrata Obamas ja ka vendosur Moskës si reagim ndaj aneksimit të Krimes. May megjithatë ka shtuar se nuk ka asgjë të paevitueshme në konfliktin mes të Rusisë dhe Perëndimit, por ka paralajmëruar se po aq lehtë mund të kthehemi në ditët e luftës së ftohtë. Por ne duhet të angazhohemi me Rusinë nga një pozicion i fuqisë dhe ne duhet të ndërtojmë dhënjet, sistemet dhe procese që e bëjnë bashkëpunimin më të mundshëm se sa konfliktin, ka thënë ajo. Zyrtarë të lartë të mbrojtjes në administratën e presidentit amerikan Donald Trump thonë se kanë përkushtim të palëkundur ndaj NATO-s. Këto komente u bën në periudhën kur aliatët evropian kanë shprehur shqetësime për disa deklarata të presidentit Trump për NATO-n. Kronikën e zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë për emisionin tonë ka përgatitur